Азатлык радиосу сөйлей бүгін 10 апрель жұмға күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгін біздің топшыруда. Шеттен келуші хоккей жанатарлары Русия гимнін ғана ойнатырға Татарстан гимнінен баш тартырға шақыра. Татарстанлыларның фикірлері біле таныштырыбыз. Башқырстанда Томаш деген ауылыны яңадан тұрғызашақлар. Тапшыру азағында Түркияда Қырым татарлары яңалықлары болашақ. Бұлар барсы дозатлықта сыңғы хабарлардан соң. Сыңғы хабарлар біле Наил Олан таныштыра.
Қазанда Мажарстанның генерал консулығы ашылды. Әлігі консулық Қазанның Сувар Плаза бизнес үзегіне орнашқан, әм аның башлығы етіп Мажарстанның әлік Беларуста генерал консулы болып ішіліген Френс Контра білгіленуі хабар етілді. Консулық нашут онтанасында қатнашқан Татарстан президенті вазифаларын башқарушы Рустам Миңніханов бұ дипломатик уәкілліктің Европа иллері орасыннан тәугісі екенін ескертіп, Русия Татарстан шеркетлерінің сізнің илді һәм шулай ук Мажарстан ширкәтләренең Русиядә булуына бөтен мөмкинлекләр дә бар дип әйтте. Мажарстанга кадәр Казанда Төркия, Иран, Казакстан һәм Беларус консуллыклары эшле иде. Русиядәге университетлар теләктәшлеге, университетская солидарность һөнәре берлеге, ректорлар югарыдан билгеләнеп куелмаска ә сайланырга тиеш дигән таләп белән имзалар җыя башлады. Берлек Русия Думасы депутатлары һәм Федерация шурасына мөрәҗәгать әзерләде. 10 апрельдә аңа имзалар җыю башланды. Берлек Думаны һәм Федерация шурасын Русияның мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертергә чакыра. Ректорларны сайлап кую, университет Университетның автоном болуына каршы килә, академик ирекне юкка чыгара, идарә баш-баштаклыгына китерә диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Казан прокуратурасы җитәкчесе Рәфкать Уразбаев пенсиягә чыкканга күрә үз теләге белән эшеннән китте дип белдерә прокуратура матбугат хезмәте. 17 кешенең үлеменә китергән адмирал сәүдә үзәгендәге янгын сәбәпләрен тикшерү барганда, моннан 2 атна элек Уразбаев эшеннән читләштерелгән иде. 26 мартта Татарстан прокуратурасының Русияның баш прокуроры урынбасары Сергей Зайцев катнашында җыелышы узды. Аннан соң мәгълүмат чаралары Уразбаев Баевка эшеннән китәргә тәкъдим ителгән дип язып чыкты. Кырымның курортлар һәм туризм министрының беренче урынбасары Игорь Котляр Казанда булып ярым утраудагы хәләл индустрия турында хәбәрсез икәнлеген күрсәтте. Азатлыкның Кырымдагы хәләл индустрия, хәләл отельләр турындагы сорауы түрәне бөтенләй аптырашта калдырды. Татарстан туризм комитеты җитәкчесе Екатерина Барабанова матбугат чырашуында журналистлар алдында килеп туган уңайсызлыктан чыгу өчен әлеге сорауга Казан өчен бу хәләл индустрия мөһим ихтияҗ зур, әмма Кырымда аның актуальме юкмы икәнен белмибез, әмма бу юнәлештә эшләргә кирәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наилалан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Акбарс хоккей такымы финалга чыкты. Билгеле булганча, КХЛ уеннары Казанда узганда кереш башланганча Татарстан Русия гимнары яңгырый. Бу күптән килгән гадәт. Моңа Татарстан хоккей жанатарлары инде иренгән күнеккән, ә менә читтән килүчеләрдә ул сорау тудыра. Мондый күренеш ошап җитми. Бу турда рәсми белдерүләр ясалмаса да, әлдән-әлдән зарланганнарын ишетергә мөмкин. Мәсәлән, Акбарс белән Себер такымнарының соңгы уеннары алдынан Вести ФМ радиосында бу турда сүз куйырты булды. Иртәнге тапшыруны алып барган Владимир Соловьевка үзен Сибир такымы жанатары дип таныштыручылар ник КХЛ уеннары Казанда узганда 2 гимн уйный, берсе Русияныкы, икенчесе Татарстанныкы. Татарстан Русия составында 1 гимн яңгырарга тиеш дип зарланды. Алып баручыда Русияның федератив тезелешен искә алмыйча шалтыратучыны хуплый, бер илнең 2 такымы уеннары алдыннан 2 төрле гимн уйнавы ахмаклык, моны КХЛ җитәкчелегенең эшләп бетмәве дип атлый. Уен алдыннан Римма Бекмөхәммәтова жанатарлар белән бу хакта сөйләште.
Сибир фанатлары каршы чыга Татарстан гимнына. Сезне ул сезгә ачуны китерәме гимн?
Ачуны китермәй.
Туктагыз, тагын бер сорау. Менә президент институтына да каршы чыгалар. Бер генә президент булырга тиеш дип әйтә Россиядә. Мәсәлән, Миңнеханов башлык булсын, анда хан булсын, президент булмасын дип әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз?
Алар ялгышалар.
Татарстан президенты каларга
тиеш. Тиеш.
Ә безнең конституция буенча ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле.
Татар теле эле болорга тийиш.
Үйрөнөсүзбү сиз өзүңүз?
Үйрөнгөн. Эйе. Балаларына да үйрөтөбүз, биздин балдарды туугандарыбызга татар тилин үйрөтөбүз.
Конечно, уважение надо иметь. Гимн всего лишь полторы минуты занимает.
Вот еще раз, еще один вопрос. Из федерального центра говорят, что институт президентства должен быть только в России. Президент должен только быть один в России. У нас тут есть институт президентства. Вы за или против?
Наверное, за.
Чтобы осталось сохранение, да? А что для вас дает? Какие плюсы? Какие минусы у тебя?
Не знаю, я так не знаю.
Ну, а причем в институте у нас два языка, татарский и русский. Как вы считаете, должна ли оставаться татарский язык, государственный язык, и должна ли изучаться? Вы изучаете?
Да, я татарский.
Сибирь фанатлары Татарстанда Татарстан гимнын ойналуун тилемейлер. Сен ничек карайсың бул пикирге?
Мен муну кескенип келип калгам. Бу чөнки бу бир нинди башка сыймастык нерсе, бу Татарстан гимнын ойнау бу Казанда бир кимге тамаша аламый деп ойлойм. Шулай ук Сибирьга дагы көп вакытны дагы алмай, эгерде ул яктан айталар экен, ну ничек деп айтам, ул тиге Татарстандын өмүрүнө кыстылар инде ул. Тиге аптырага керек мидер деп ойлойм.
Уйналарга тийиш деп айтасың?
Мен уйналарга тийиштим.
Мына бит Михаил Мәскеу көбүрөк шул Татарстандын президент институтунун бүтүрлөндө тилек, шулай бит. А мына бу фикирге чыгып барыңызсың. Калырга тийишми президент институту Татарстанда?
Ну, мына калса, бу тиге тоже эки түрлүрөк фикир. Мына кескин гана айтып турмун, биринчиде калырга тийиш, калырга тийиш түгөл деп, ар кишинин өз фикиридир мына калса. Ну,
менин
ойлоомча, президент мына мен шахсан өзүм шулай ойлойм, президент элге бирөө болсун. Мында башлык деп калдырсаң, анда башка исим бирөө исим
болсун. Кол, мисалы.
Бу бир кимге кылмаша аламый? Бу бир кимге?
А президент исим кылмаша албайсың эч.
Президенттин президент деген атамамы?
Айе.
Ул да кылмаша аламый. Ул да калса булат. Ну бит президент калдыны, ул айтып хан болдуны, ул янында башлык болдуны. Ул бит анын бит ага карап анын вазифалары чекленмей, вазифалары шулуп калат. Исимди өзгөртүүдөн тиги кошулуучуларны урунун алыштырууга сунуш берми деген керек. Ошол шекилде.
Уйнар алдынан эки гимн уятыла Россия һәм Татарстанныкы. Сиздин ачууну кетирмейми?
Жок, кетирмейм. Кетирмей ачууну.
Сибир фанаттары каршы чыга бир гана гимнларга тийиштүү деп айтылат. Кеч күрөсүз.
Татарстанда жашайбыз биз. Татарстан гимни болот дейсиң.
А Татарстанда президент институту сакланырга тийиштүү мүнчү күрөсүз.
Президент
институту президент сакланырга тийиштүү. Сиз жакларга чыгар идиңиз.
Чыгар элек.
А сизге нерсе бирөө президент болуу?
Аялсан айта алмайм.
Конституция боюнча мына биздин эки дөөлөт тили рус тили һәм татар тили. Татарча үйрөнөргө тийиштүүбүз, жашоого тийиштүүбүз.
Тийиштүү.
Дальше куда ставите?
Үйрөнөсүз аулыңызда.
тыңлаучылар, әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт теленнән төбәк диктантын язу проекты гамәлгә ашырыла. Ул башкорт телен үстерү максатыннан оештырыла. Башкортстанда яңа авыл барлыкка киләчәк. Томаш авылын торгызу турында парламентта сүз булды. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Балазнала Башкортстанда яшәүчеләр башкорт теле буенча үз белемен һанап карый ала. Башкортстанда ил буенча рус теленнән диктант кебек тәүге тапкыр башкорт теленнән дә татар диктант узасак. Язма эш өчен Янбай Хамматов романнарының береһеннән өзек һайлап алынган акция турында уны оештыручыларның береһе профессор Ишмөхәммәт Галаудинов бына ошыларды һөйләне.
Башкортстан Республикасының дәүләт телләренең береһе булган башкорт теленнән регионал диктант язу ул түләүһез үткәрелә торган акция. Бұл акциялы тілеген әр кіші қатнашалы. Бұл сараны өткәру принциптары рус тілінен татал диктант яздыру тәркеуінен тап келі. Проект ойыштырушылар Башқұрстан Республика халықтары тілдәрі тұрағында законды тұрмыш қашыру бойынса хүкімет үргәндегі комиссияның терминология қызметі әм Башқұр дәулет университеті. Регионал диктантты үткәрудің мақсаттары ол башқұр тілі мәсәлелеріне истиварды әлігіту, грамоталылық, проблемаларын, ямагатчылык һәм киң мәгълүмат саралары аша хәл итү, теләгән кешегә үз грамоталыгын тикшерә алу мөмкинлеген бирү, башкорт әдәби теле нормаларын белүдең әһәмиятен күтәрү һәм гомумән грамоталы язу культурасын үстерү. Регионал диктанттың девизы башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә язам. Башкорт теленнән регионал диктант язу 11 апрельдә Башкорт дәүләт университетының төп корпусында. Бұнан тыш университеттің Стәрі-Тамар, Сивай, Бүрі, Нефтекама, Учалы филиалдарында онлайн рәвешінде ойыштырыласақ.
Башқорт тілінің татал диктантурасында акцияны ойыштырушылардың бірі профессор Ишмөхәммәт Галаудинов үйләне. Башкортстанда яңа бер яңа авыл барлыкка киләсәк, дөресрәге Бишбүләк районындагы Томаш елга авылы электән булган. Тик Советтар Союзы осырында эрелетү сәясәте аркаһында юкка чыккан меңдәрсә авыллар язмышына дусар була. Хәзер авылды кайтадан тергезәләр. Дәүләт йылышы корылтайның урындагы үзидаралык буенча комитеты утырышында Томаш авылын документал тергезү турында проект тикшерелде. Парламентарийлар проектты хуплавын белдерде, ул апрель утырышында тәүге укуда кабул итләр дип көтелә. Томаш авылы Калинин авыл биләме составында буласак, Калинин авылы хакимәте башлыгы Рәмил Шиһапов әленнән башкарыласак эшләрдә барлаганда, тәү сиратта изге урын зыярат төзекләндереләсәк тине. Томаш табигатның матур йомарт урынында ошондай ук атамалы елга буенда урынлашкан, бында малсылык, умартасылык, балыксылык менән шөгыльләнергә мөмкин.
Томаш авылы 1928 елны анда 11 семья күчеп шунда авыл оештырганнар. 11 семьядан 12 ират сугышка киткән булган, 500 кына әйләнеп кайткан. Аннан соң инде алда 40 фермасы оештырганнар, сыер фермасы булган, шуннан соң ат фермасы бар яклакларда инде. Ну, Советлар Союзының бәләкәй авылларны бетерә дигән политик башлангач, җирләп кына авылдагы кешеләр инде күчеп киттеләр, зур авылларга, шәһәрләргә инде. Акрынлап шулай итеп авыл таралды. 2005 елны инде мына бөтен Башкортстан буенча шундый авылларны исемнәрен бетергән чагында ул списка кереп китеп, Томашева авылы бетте инде. Шуңа карамастан ул авылны бетенде безнең кешеләр яратып яшәргә шунда кайтарасы килгән кешеләр дә булган инде. Шуннан соң безнең әлеге көндә анда ике йорт төзелде. Шуннан соң инде умартачылык зур гына база бар. Кешеләр менә шуңа кайтарга исәпләре бар инде. Авылны шундый тирәсәргә шул. Зиратын менә быелга планда тотабыз инде телефоннарга. Вот менә шундый урак планнарына безнең.
Бишбүләк районы Калинин авылы башлыгы Рәмил Шиһапов яңа авыл, Томаш авылы турында ошаларды һөйләне. Дәүләт йылышы корылтай утырышында Башкортстанда шәхси эшкуарлар өчен халым каникулдары турында канун проектлар каралып, кабул ителәр дип көтелә. Парламентка документты республика хөкүмәте тапшырды. Документка ярашлы ябайлаштырылган халым түләү тәртибе һәм патент системасы менән кулланган бизнес вәкилләре казнага түләүдән 2 елга азат ителә. Бул теманы төбәк башлыгы күтәреп чыккан Рөстәм Хәмитов икътисади хәлләр катмарлы булһа ла, бизнеска ниндәйдер ташламаларга барырга туры килә. Югыйһә улар өлгөтәләр вәгъдәләгән башка төбәкләргә таралып бетер дип шикләнүен белдергәйне. Икътисад белгесе Наил Мырдагилдин халым каникулына карата фикерләре белән уртаклашты. Уның фикеренсә, халым каникулы гына бизнесты яңа кимәлгә күтәрер микән?
төбәктәр үзләре карар кабул итә, индергәме, каникулларны индермәскәме. Күп өлкәләрдә болай да бюджетка халым юк кыен битенде. Бөтен өлкәләрдә мөмкин индермәс. Ул каникулды. Һәм икенсенән каникул индерләр битенде яңа асылган индивидуаль предпринимательләр. Монда нинди рисклар бар? Беренчедән, мин үзем күп кенә ипылар ябылып, яңнан ипасырга мөмкиндер. Ошо каникулга әле керсе. Икенсенән, бүген бит налогның күбеген тәшкил итә социаль страховой взнос дигән нәрсә. Ул әлегә 34% дөйем күләмендә. 22% пенсионный фонд кат ете, 4% надо бурлять фонд социального страхования, и еще в этом барбеке на страхование от несчастных случаев, типа, на шоу дуем, 4%. Убекут, не знаешь. Шоу, мы даем, бит зор, она ахемет бумай у вас, ога.
Башкортстанда 90 меңдән ашу шәхси эшкуар исәпләнә. Уларның һәр өченсесе ябайлаштырылган халым түләү тәртибен һәм 12 меңдән азрагы патент системасын куллана. Былтыр республика эшкуарлары казнага 1 миллиард 400 миллион сум акча күсергән. Мәсәтле районында Кумыл осталарының төбәк-ара конкурсы узгарыла. Йөр йөзендәге 150 милләт уны үз уен коралы дип белә. Башкортлар арасында ла ул элекен танылып алган, һуңнан югалып торган, хәзер кайтадан етди таралу осырын кисерә. Айрыуса мәсәтле ягында Кумыл осталар күп, шуңа күрә бәйге үлә ошо төбәктә узгарылып килә. Был бәйгелә Кумыл осталардан тыш эзләүчеләр дә үз маһирлыгын күрһәтә. Мәсәтле районы хакимиятеннән Гөлназ Кадырова конкурс турында ошоларды һөйләне.
Безнең мәсәтле районында 5-нче тапкыр төбәк ара кулмыслар һәм эзләүчеләр конкурсы үткәрелә. Әдрәк кенә тарихка күз салсак, безнең Кубыз битендә башкорт халкында гына түгел, ул 150 илдә уйналып килгән халык коралына керә. 1985 елга тиклем агас кумыз һәм кыл кумыз халык арасында нык таралган була. Ә менә 85 еллардан инде ул югалып торган. Һәм менә безнең тарих менә шөгыльләнгән кешеләр беренче агас кумызны 1985 елдан һуң безнең Кораной авылында тапканнар, Хабанак авылында кыл кумыз табылган. Һәм безнең менә исәпләнеп килә инде мәсҗидле йөрендә яңынан тергезелгән агас кумыз һәм кыл кумыз дип. Безнең районыбыздан иң мәшһүр бөтен дөньяга билдәле булган виртуоз кубызчылар икеһе дә безнең мәсәлт районыннан Роберт Загырдинов һәм Миндегафур Зайдидинов. Менә аларның тәкъдиме буенча беренче тапкыр 2007 елда мәсәлт районында ул безнең район күләмендә генә үткәрелде беренче кубызчылар һәм эзләүчеләр конкурсы. Һәм менә 2 ел үткән һайын бездә менә быел 5-нче тапкыр кабатлап әйтәм инде үткәрелеп килә. Уже межрегиональный дип әйтәбез инде эзләүчеләр һәм кубызчылар конкурсы. Бүгенге көндә 210 кешенән гариза ансамбльләр бөтенһеле, дуэттар бар, айрым уйнаган кешеләр, балалар ансамбленнән 210 кешенән гариза алынган. Әйтеп киткәндә, Алтай республикасыннан заявка гариза кабул ителде. Шулай ук Силәбе, Пермь өлкәләреннән, Ырымбур каласыннан, Магнитогорск каласыннан, Пермь өлкәһе, Татарстан республикасыннан быел катнашучылар буласак, шулай ук Курган өлкәһеннән, Хамар өлкәһеннән, Түбәнге Тагил һәм Кировоград каласыннан катнашучылар буласак. Шуныһы куаныслы, быелгы килгән гаризалар исендә балаларның күплеге безне куандыра. Сынап та бул безнең халкыбызда уйналып килгән кумыз, эзләү хәзер олыларда гына түгел, балаларда да нык шул тикелем үзенә ялып итә һәм быел аларның арасында ярты катнашучылар балаларның ансамбльләре буласак.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә Кырым татарларының 2-нче конгрессын уздыру карар кылынды. Бу хакта 4-5 апрельдә Төркиядә узган Кырым татарлар оешмасы вәкилләре җыенында әйтелде. Анда каралган бу һәм башка мәсьәләләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Инде һәркезгә мәгълүм булганы кебе, үткән апта соңы Төркиядә Кырым татар тәшкилатларының тарихи бер топлашуы булды. Бу топлашуда Türkiye'de faaliyet gösterген 43 Kırım Tatar Teşkilatı, Cemiyeti ve Vakıfının yolbaşçıları, idarecileri Ankara'da toplaştılar. Elbette bu toplaşığın ehemmiyetin yüksek dereceye getirgen bir meselede Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov, Meclis muavini Arslan Ömer Kırımlı, Kırım Tatar Hakların Koruma Kurulu Koordinatörü Sinaver Kadirov, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye danışmanı ve Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi azası Abdurrahman Egiz'in de bu toplaşuğa iştirak etmeleri oldu. Elbette bu toplaşu ve bu toplaşuğun akisleri da Türkiye'de devam ete, dünyada da devam etkeni gibi. Kırım Tatarlarının 43 tane Kırım Tatar Teşkilatı'nın liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun iştirakının Ankara'da bir otelde 2 gün boyunca devam etken toplaşuğunun rezolüsyası da dar katıldı, ilan etildi. Buna buğa göre toplaşuda alınan kararlarga göre bütün dünya Kırım Tatar Kongresi 31 Eylül günü Türkiye'de cıyılacak. Delegatlar 31 Eylül günü Türkiye'ye gelecekler ve bunun açılışı 1 Ağustos'ta yapılacak ve Dünya Kırım Tatar Kongresi 2 Ağustos günü yekunlenmesi planlaştırıldı. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin cıyılması için de bir org komitet meydana getirildi. Bu komitetin rehberliğinin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi başkanı Refat Çubarov alıp varacaklar. Bu komitetke Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi'nin birinci ve ikinci yardımcısı Mükremin Şahin, Namık Kemal Bayar, Kırım Gelişim Vakfı'nın rehberi Ümit Şilit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Evren Olcay ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İşten, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci yardımcısı muavini Arslan Ömer Kırımlı, Sinaver Kadrov ve İsmet Yüksel bu org komitette yer aldılar. Türkiye'de yapılacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin bu ikincisi geçirilecek. Malum olganı gibi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin birincisi 2009 senesinde Kırım'da Bahçesaray'da tarihi bir açılışının gerçekleştirilgeledi. Bu ikincisi gerçekleştirilecek Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünya boyunca Kırım Tatarlarının yaşadığı yerlerdeki Kırım Tatar Teşkilatlarının vekilleri iştirak edecek. Elbette bu hususta en büyük ciddi problema Kırım'dan gelecek delegasyaların karşılaşacakları problemler. Malum olganı gibi Kırım'daki Rus idaresi Kırım'ın işgal edildi ya da basılıp alındı degen sözlerini yasak ete ve buğa karşı alınan kararlarga kol tutkan kişilerge karşı cinayi işler alıp bara ya da Kırım'a tıkmanı koymanı yasak ete. Bütün bunlara rağmen bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin aytkanımız gibi 31 Eylül'da ve Türkiye'de başlayacak ve 1-2 Ağustos günleri de bu kongre öz faaliyetlerin geçirilecek. 4-5 April günlerinde Ankara'da cıyılgan Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatlarının platformasına aytkanımız gibi 43 Kırım Tatar Teşkilatı iştirak etti. Elbette buğa katlamagan 3 ya da 4 tane Kırım Tatar Teşkilatı da var ama bu teşkilatlar nispi olarak zayıf ve pek güçlü olmagan teşkilatlar olganını da kaydeteyik. Kırım Tatar Teşkilatları platformasının Ankara'daki toplaşığında alınan bir başka karar da yaklaşkan 18 Mayıs. 18 Mayıs haftasında 11 Mayıs'tan başlayıp 18 Mayıs akşamına kadar Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının arasında yaşayan yerlerde 18 Mayıs 44 sürgününün hatırla facilerinden alakalı bir sıra tedbirler geçirilmesi kararlaştırıldı. Bundan bağlı olarak da 17 Mayıs günü rahatlık günü olgan için daha çok insanların iştirak etmesi için 18 Mayıs Türkiye'de iş gününe gelgeni için de 17 Mayıs günü Ankara'da eğer bu saylavlar sebebinden meydanlarda yeterlik derecede yer tapılmasa Eskişehir'de büyük bir anma mitinginin keçirilmesi kararlaştırıldı. Buga bütün Kırım Türkiye'deki yaşayan Ergeli'deki Kırım Tatar cemiyetleri ve vatandaşları aktif olarak iştirak edecekler. Bu 18 Mayıs sürgünü hatırlama mitingi aynı zamanda bir Rusya'nın Kırım'ı basıp almasın ve Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı işleyen cinayetlerinin bir protesto mitingi olmasında kararlaştırıldı. 4-5 April günü Ankara'da geçirilgen ve Zafer Karatay'ın alıp barganı toplaşuvlarda ayrıca Kırım Tatarlarının Rusya'nın güçlü propagandasına ve yalan propagandalarına karşı kureş alıp barmanın usulleri de tartışıldı, diskusiye edildi ve bunun bağlı olarak da bir Kırım'da da Kırım Tatar televizyası, radyosu, gazetelerinin neşine müsaade edilmesi etilgenlerin de serbestçe öz fikirlerin Kırım Tatar halkının isteklerin ifade etememesi, aytıp yazamaması sebebinin de buğa karşı bağımsız ve Kırım Tatarlarının haklı seslerin, davuşların eşittirecek, onların problemaların serbestçe tilge getirecek bir bağımsız medya organı kurulması da prensipal olarak kabul edildi ve bu medya organı gazete, radyo ve televizyon olarak da çalışması usulü benimsendi ve buğa göre bir hazırlıklar alıp barılması teklif edildi. Ayrıca bu güçlü Rus propagandasına göre internet, Facebook, Twitter ve diğer usullerinin keskin surette mücadele edilmesi ve insanlara ve dünyaya Kırım'da olunup bütün meselelerinin doğru bir şekilde anlatılması hakkında işler alınıp barılması da kararlaştırıldı. Elbette Ankara'da bu tarihi toplaşığın da rezolüsyasında dünyadaki Kırım Tatar teşkilatlarının, Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının Kırım'da yapılgan işgalini asla kabul etmeyeceklerin, buğa karşı kureş alıp baracakların Kırım'daki haksızlıklarga, Kırım Tatarlarına karşı işlenen cinayetlerge de dikkat celbetildi ve Kırım Tatar halkının yanında olganların, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kurultay'ın yanında olganları bir kere daha kaydedildi. Ankara'da 4-5 April günlerde geçirilgen Kırım Tatar Teşkilatlarının platformasının toplaşığına meraklısı şunda ki Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından son Kırım'a kirişleri, vatanlarına kirişmeleri yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Milli Meclis Reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar İnsan Hakları Koruma Kurulu Koordinatörü Silaver Kadirov, Kırım Haber Agentinin Koordinatörü İsmet Yüksel de bu toplaşuda ediler. Elbette ki bu toplaşu Türkiye'deki gazetelerde ve televizyonlarda ve ayrıca dünyanın çeşitli yerlerindeki gazetelerin, radyolar, televizyonlarında dikkati çekip etti ve bununla alakalı kendi informasyonlar, haberler darkatıldı. Ve şu da belli oldu ki artık bütün dünya yaz ayında, Ağustos ayında Türkiye'de toplaşılması kararlaştırılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bakacak. Buğa esas mesele Kırım'da delegatlar nasıl gelecekler ve bu gelgen insanlara karşı Rusya hükümeti, Kırım'daki işgalci hükümet nasıl politika alıp varacak, nasıl yani represyalar yapacak.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını tınladık. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugün topşuruğu tamam hürmetli tinglovchilar onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi kelasi uchrashuvlarga qadar isen sovuq qolig'iz.